ad dominum cum tribulare reclamavi, ed exaudivit me, domine liber anima mea malabiis iniquis, ed ad lingua dolosa, quid detur tibi aut quid appanatur tibi, ad linguam dolosa, sagite potentis acute, cum carbonibus desolatoris, heu mihi quia incolatus meus prolongatus est habitavi cum habitantibus cedar, multum incola fuit anima mea, cum hisquioderunt pacem eram pacificus, cum loque barilis impugnavant me gratis, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicuderat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.